Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйная акцыя пазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Галоўны лёзунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Моры аднавіла працу ў Менску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Еўрапейскія амбасадары працягваюць вяртацца ў Беларусь. Сёння ў Менск вярнуліся амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра і Францыі Мішэль Рэнеры. Напярэдадні ў Беларусь прыехалі паслы іншых краін Еўразвязу Стэфан Эрыксон са Швецыі, Лешак Шарэпка з Польшчы, Эдмінас Багдонас з Літві, Міхаіл Папкоў з Латвіі, кіраўніца прадстаўніцтва Еўракамісіі Майра Мора. Намер вярнуць сваіх кіраўнікоў дыпламатычных місіяў выказалі прадстаўнікі Эстоніі, Чэхіі, Нямецчыны і Вялікай Брытаніі. Падрабязнасці гэтага далей у нашай праграме. У Беларусі, Расіі і Украіне сёння традыцыйна згадваюць чарговую гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Маскве каля дзясятку актывістаў правялі флэш-моб перад будынкам дзяржаўнай ядзернай карпарацыі «Росатам». Ва Украіне сёння абвешчана пачатку будаўніцтва новага абароннага саркафагу вакол нядзейнага ўжо рэактара на Чарнобыльскай АЭС. Беларуская грамадзянская супольнасць праводзіць акцыі памяці ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Некалькі тысяч чалавек бяруць у гэтыя хвіліны ўдзел у традыцыйным чарнобыльскім шляху ў Менску. Падрабязнасці гэтага адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў указанне праваахоўным органам расследаваць сітуацыю з магчымым збіццём былога прэм'ера Юліі Цімашэнкі ў час яе канваіравання ў бальніцу з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Паплечнікі Юліі Цімашэнкі, якая з 20 красавіка трымае галадоўку, не выключаюць, што персанал папраўчай установы корміць яе прымусова. У сваю чаргу начальнік качаноўскай калоніі Іван Первушкін, які адмаўляе факт збіцця зняволенай, сцвярджае, што яна не адмаўляецца ад прыёму ежы. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах у часе крывавай грамадзянскай вайны ў суседняй з Ліберыяй дзяржаве Сьерра-Леоне. Міжнародны трыбунал ААН у справе ваенных злачынстваў палічыў даказаным той факт, што Тэйлар аказваў падтрымку аднаму з бакоў канфлікту, у прыватнасці паўстанцам. Частка абвінавачання ў прыватнасці ў ажыццяўленні непасрэднага кіраўніцтва дзеяннямі паўстанцаў суд з Тэйлара зняў. Прысуд былому прэзідэнту Ліберыі будзе вынесены 30 траўня, сам ён сваю віну адмаўляе. У часе грамадзянскай вайны 1989 па 2003 гадоў у Ліберыі і Сьерра-Леоне загінулі каля 50 тысяч чалавек. Тэйлар стаў першым кіраўніком афрыканскай дзяржавы, у дачыненні да якога вынесены вердыкт у міжнародным судзе ў Гаазе. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі сёння памежны намётавы лягер у Цікачоў у правінцыі Кіліс на паўднёвым усходзе Турэччыны. Два чалавекі цяжка параненыя. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што Анкара звернецца па дапамогу да НАТА, калі сырыйскія войскі будуць працягваць абстрэлы. Калі сырыйская армія не перастане абстрэльваць турэцкую тэрыторыю або парушыць турэцкую мяжу, Анкара для вырашэння гэтай праблемы звернецца па дапамогу да НАТА, заявіў ён.